la Radio Vocea Speranței ascultați Meditații Biblice în emisiunea Pomul Vieții.
Ascultăm în continuare un mesaj spiritual prezentat de pastorul Adelin Costache.
Vă spun încă o dată, bun venit la Poalele Pomului Vieții, să putem să învățăm din Cuvântul lui Dumnezeu și să ne hrănim din Cartea Sfântă. Această meditație am intitulat-o Jurământul lui Dumnezeu. Și pentru a vedea despre ce este vorba, vă invit să deschideți Sfintele Scripturi împreună cu mine în Epistola Apostolului Pavel către Evrei și să citim împreună de la capitolul 6, versetele 13 la 20. Evrei, capitolul 6, versetele 13 la 20. Citesc noua traducere în limba română. Când Dumnezeu i-a făcut o promisiune lui Avraam, pentru că nu avea pe nimeni mai mare pe care să jure, a jurat pe sine însuși spunând: te voi binecuvânta cu adevărat și îți voi înmulți foarte mult urmașii. Și astfel, fiindcă a așteptat cu răbdare, a obținut promisiunea. Oamenii jură pe cineva mai mare decât ei, iar un jurământ care face cunoscut faptul că un lucru este adevărat și sigur, pune capăt oricăror dispute dintre ei. În același fel, când Dumnezeu a vrut să le arate mai clar moștenitorilor promisiunii caracterul neschimbător al planului său, el a garantat acest lucru printr-un jurământ, pentru ca prin două lucruri neschimbătoare, în care este imposibil ca Dumnezeu să fie găsit mincinos, noi să avem siguranță și astfel să fim puternic încurajați și să punem mâna pe nădejdea care ne stă înainte. Avem această nădejde ca pe o ancoră pentru suflet, fermă și sigură și care pătrunde în partea dinăuntru, dincolo de draperie, unde pentru a ne arăta calea, Iisus a intrat pentru noi ca înainte mergător. El a devenit mare preot pentru totdeauna potrivit rânduielii lui Melchisedec. Aș vrea să vorbim în această ocazie despre siguranța mântuirii și care este baza pe umerii căreia ne putem așeza toată încrederea noastră că mântuirea noastră a fost asigurată. Am citit pasajul acesta din Epistola către Evrei, care este un pasaj extraordinar de concentrat și nu avem timp cu această ocazie să luăm cu deamănuntul fiecare lucru pe care îl rostește, îl spune, îl construiește aici Apostolul Pavel. Aș vrea doar să ne concentrăm asupra acestei garanții pe care Dumnezeu a oferit-o pentru mântuirea noastră și să descoperim împreună cât de sigură este ea. Vă aduceți aminte de Avraam, pe care Apostolul Pavel îl amintește aici și pe baza experienței lui el își construiește argumentul acesta. Avraam, la o vârstă destul de înaintată, 75 de ani, este vizitat de Dumnezeu și îi se spune să plece din casa tatălui său, din țara pe care o avea, din cetatea Ur, din Haldea, o cetate extraordinar de dezvoltată pentru vremea aceea, un Babilon în miniatură. Arheologii ne învață astăzi că aveau până și apă curentă, canalizată, în cetate pentru casele din interiorul zidurilor, o condiție de viață pe care Avraam o prețuise timp de 75 de ani. Iar Dumnezeu vine și îi spune: Avraam, ieși din țara ta, ieși din casa tatălui tău și vino într-o țară pe care ți-o voi arăta, pentru că vreau să fac din tine un neam mare și să fac din urmașii tăi, din sămânța ta, o binecuvântare pentru toate neamurile. Avraam este credincios și îl ascultă pe Dumnezeu. Își face bagajul, își vinde posesiunile, își transformă averea în lichidități și pleacă. Ajunge în Canaan după o călătorie destul de lungă și aici se lovește de o perioadă de secetă, în așa fel încât este nevoit ca el și animalele pe care le avea să facă o călătorie și mai lungă până în Egipt pentru a-și asigura supraviețuirea. Ajuns în Egipt, îi este pusă sub amenințare însăși esența și centrul familiei sale. Sara este observată de faraon ca fiind o femeie frumoasă și este luată din brațele lui Avram, care îl minte pe faraon spunând că Sara nu este soția lui, ci este doar sora lui. Lucru pe jumătate adevărat, căci îi era soră de tată. În felul acesta, Avram demonstrează că, indiferent de dovada credinței lui, disponibilitatea de a părăsi casa tatălui său și de a merge acolo unde Dumnezeu îl cheamă, în momentul acesta de criză se sperie și se îndoiește. Dumnezeu intervine, bineînțeles, pentru el și cunoașteți povestea, îi este dată înapoi Sara și apoi este și îmbogățit Avram peste măsură de către faraon și apoi este trimis din țara Egiptului. După trecerea acelei perioade de secetă, Avram se întoarce în Canaan și își găsește acolo o zonă unde să se așeze. Dar din nou este pusă sub semnul întrebării și sub amenințare făgăduința, promisiunea făcută lui Dumnezeu. Și timpul trece, anii se scurg repede și înaintarea în vârstă devine pentru Avram și soția lui o problemă din ce în ce mai mare. Și acea promisiune de a avea un fiu începe să fie din ce în ce mai mult întârziată de Dumnezeu. Avram, văzând că promisiunea lui este din ce în ce mai periclitată de înaintarea lui în vârstă și dându-și seama că Sara fiind stearpă, neputând să aibă copii și bătrânețea lui accelerându-se pe zi ce trece, stă de vorbă cu Sara și Sara vine cu propunerea să rezolve problema unui moștenitor, nu așteptând prin credință soluția din partea lui Dumnezeu, ci rezolvând-o pe o cale firească, naturală, să se căsătorească cu Agar, roaba egipteangă, și în felul acesta să obțină un fiu. Bineînțeles că lucrul acesta se întâmplă și se naște Ismael. Trec ani, Ismael crește, vine momentul în care trebuie să fie tăiat împrejur și Dumnezeu îi face din nou o vizită lui Avram. Și în vizita aceea Dumnezeu îl întreabă pe Avram: îți aduce aminte, Avram, promisiunea pe care ți-am făcut-o? Promisiunea pentru care tu ai fost disponibil să pleci din țara ta, din casa tatălui tău? Îți aduce aminte ce ți-am promis? Că din Sara îți voi ridica un moștenitor? Avram se uită la Dumnezeu, la solul trimis, lasă capul în pământ și îi spune: Doamne, trăiască Ismael înaintea ta. Solul divin, Iahve, Îngerul Domnului, care noi știm că este Mântuitorul Hristos înainte de întrupare, se uită la Avram și vede resemnarea așezată asupra lui datorită trecerii timpului și faptul că de acum se încredea mai mult în soluția lui firească decât în promisiunea făcută de Dumnezeu. Dumnezeu îl considerase neprihănit prin credință pe Avram atunci când a fost disponibil să plece din casa tatălui său, dar acum se pare că Avram însuși nu se mai încredea în promisiunea acelei neprihăniri, ci se credea în neprihănirea obținută de el în mod firesc, dacă ar fi cumva să asociem aceste două idei și să ilustrăm, să simbolizăm obținerea mântuirii prin faptele firești. Însă Mântuitorul Hristos se uită la el și îi reînnoiește promisiunea, spunându-i: Avram, atunci când eu ți-am făcut o promisiune cu privire la moștenitorul ce îl voi ridica din coapsele tale,
Nu m-am referit în niciun caz la o soluție pe care tu să o pui împreună, să peticești împreună un mod firesc de a rezolva problema aceasta înaintării tale în vârstă. Nu! În momentul în care eu ți-am făcut o promisiune, ți-am făcut o promisiune și am zăbovit pentru ca realizarea și împlinirea promisiunii mele, prin zăbovire, să fie cu atât mai extraordinară, cu atât mai șocantă și mai greu de acceptat, cu cât înaintarea ta în vârstă este vertiginoasă și bătrânețea ta împiedică împlinirea promisiunii mele. Astfel, dar, eu, pentru că sunt un Dumnezeu neschimbător, mă voi ține de promisiunea făcută și la anul pe vremea aceasta, când îți voi face din nou o vizită, Sara îți va fi născut un fiu. Sara, care era după perdea la intrarea în cort, când aude lucrul acesta, o buvnește râsul. Mai poate domnul meu, stăpânul, la 100 de ani să zămislească un fiu, iar eu la 90 de ani să mai rămân însărcinată? Imposibil așa ceva. Îndoială, bineînțeles, dar în același timp și un afront. Adus a tot puterniciei lui Dumnezeu, era un fel de a spune lui Dumnezeu că e incapabil. Și s-a dovedit lucrul acesta cu trecerea timpului că este incapabil să-și împlinească promisiunea. De aceea Avraam a recurs la o rezolvare firească a lucrurilor și, văzând că nu poate să procure un fiu și că Dumnezeu întârzie în împlinirea promisiunii, a rezolvat-o prin forțele sale, prin puterile sale. Să facem din nou o paralelă aici cu obținerea mântuirii și a neprihănirii prin credință. Văzând Sara și Avraam pe zi ce trece că Dumnezeu este incapabil să facă dovada în viața lor a neprihănirii prin credință pe care le-o promiseseră, s-au apucat Avraam și Sara să rezolve problema neprihănirii prin puterile lor, prin eforturile lor, prin încordarea capacităților lor firești. Și știți care este întotdeauna rezultatul atunci când ajungi la niște performanțe firești și obții niște realizări firești? Rezultatul este întotdeauna cel la care a ajuns Avraam cu Agar și Sara. Odată crescut mare, Ismael, și după ce, într-adevăr, promisiunea lui Dumnezeu s-a împlinit la 90 de ani, Sara rămâne însărcinată și Avraam obține un fiu prin promisiune, născându-se Isaac, Ismael, într-o adunare de sărbătoare, se uită la țâncul promisiunii și îl disprețuiește. Aceasta este întotdeauna realizarea neprihănirii prin eforturi personale. Neprihănirea obținută firesc, în mod natural, pentru care te-ai chinuit, te-ai zbătut, te-ai luptat, va ajunge mai devreme sau mai târziu să disprețuiască neprihănirea promisă prin credință de Dumnezeu. Așa cum Ismael l-a disprețuit pe țâncul acesta naiv și inocent, care era Isaac, fiul promisiunii. Și Avraam este nevoit să își izgonească neprihănirea obținută prin fapte pe pustii. Acum, pentru că la mijloc erau implicați niște oameni, niște ființe umane, Dumnezeu s-a îndurat până la urmă și de Agar și de Ismael, dar au trebuit să fie izgoniți, ca nu cumva Avraam să înțeleagă sau să creadă că promisiunea obținută poate fi obținută și pe baza realizărilor firești.
ne întoarcem la promisiunea lui Dumnezeu.
Acum Avram e fericit. A obținut copilul făgăduinței promisiunii și prin această minune extraordinară care oprește mintea în loc, o femeie la 90 de ani să rămână însărcinată, Dumnezeu își ține promisiunea făcută.
Mai trec din nou ani și Avram obținuse tot ceea ce se așteptase de la viața aceasta. Înaintat în vârstă, aștepta de acum momentul să treacă la înaintașii săi și să moară în liniște după o bătrânețe fericită și după ce a obținut din partea lui Dumnezeu ceea ce Dumnezeu îi promisese.
Numai că Dumnezeu mai avea pregătit pentru el o ultimă lecție. Și Dumnezeu vine la Avram și îi spune: Avram, întreaga viață a ta am vrut ca să dezvoltăm împreună credința, încrederea. Observați că în toată povestea lui Avram, biruința asupra păcatului este mai mult o realitate prezentă în subsolul poveștii descrise de Moise cu privire la Avram. Mai mult în descrierea principală este această promisiune și încrederea, promisiunea și încrederea. Din nou și din nou apare reînnoirea promisiunii și din nou și din nou este nevoie ca Avram să-și exercite credința. Despre acest lucru este vorba. Și acum Dumnezeu vine la el și îi spune: hai să vedem, Avram, dacă într-adevăr ai ajuns să ai încredere în mine. Fiul tău pe care eu ți l-am dat, fiul promisiunii, Isaac, a ajuns în jur de 17 ani. Te rog, du-te și adu-l ca jertfă ardere de tot pe muntele Moria. Să te vedem acum, Avram, dacă lecția aceasta a credinței, a încrederii totale în mine, ai învățat-o până la urmă. Și Avram, nu mai intru în detalii, timpul s-a scurs destul de repede, ascultă. Îl ia pe fiul său dis de dimineață, ia doi slujitori și pleacă. 3 zile călătorește spre muntele Moria, atunci când după a doua zi, a treia zi, deja vede vârful muntelui, lasă pe slujitor la o parte, îl ia pe Isaac și merge spre vârful muntelui să-l aducă pe fiul său ca jertfă. Ajunge acolo, îi povestește lui Isaac că el acum trebuie să se supună și să fie jertfa. Isaac îl ajută pe tatăl să îl lege pe altarul acela, pentru că deja Avram era bătrân. Avram ia cuțitul, îl ridică deasupra fiului și în momentul acela Dumnezeu intervine și îi spune: Avrame, oprește-te. Ai trecut testul credinței. Și acum urmează cele mai frumoase cuvinte rostite vreodată de Dumnezeu unui pământean. Jurământul lui Dumnezeu. Să-l citim împreună. Versetul 16 din Geneza 22. Jur pe mine însumi, zice Domnul, că deoarece ai făcut acest lucru și nu l-ai cruțat pe fiul tău, pe singurul tău fiu, te voi binecuvânta cu adevărat și îți voi înmulți foarte mult urmașii, cât stelele cerului și cât nisipul de pe țărmul mării. Urmașii tăi vor pune stăpânire pe cetățile dorjmanilor lor, iar prin sămânța ta vor fi binecuvântate toate neamurile pământului, pentru că m-ai ascultat și ai crezut promisiunea mea. Ne întoarcem în Evrei. Siguranța mântuirii, siguranța împlinirii promisiunii, spune apostolul Pavel, nu doar promisiunea făcută lui Avram, ci promisiunea care de la Avram se transmite tuturor, pentru că Avram nu este tatăl doar evreilor, ci Avram este tatăl tuturor credincioșilor care cred aceeași promisiune. Garanția acestei promisiuni, spune apostolul Pavel, este jurământul făcut de Dumnezeu. Și sunt două lucruri, spune apostolul Pavel, prin două lucruri neschimbătoare
a demonstrat Dumnezeu că este imposibil ca acest legământ făcut de El cu noi credincioșii să nu se întâmple. 1. Primul lucru neschimbător este El însuși. Spune Apostolul Pavel, pentru că nu avea pe cineva mai mare pe care să se jure, Dumnezeu s-a jurat pe sine însuși, pentru că El însuși este neschimbător, după cum ne învață Iacov în capitolul 1 la versetul 17. Orice dăruire generoasă și orice dar desăvârșit este de sus, coborând de la Tatăl Luminilor, la care nu există schimbare sau umbră de mutare. Deci primul lucru neschimbător pe care Dumnezeu a stabilit garanția mântuirii noastre este divinitatea Lui. Iar al doilea lucru neschimbător este jurământul. Jurământul făcut tot pe un lucru neschimbător, jurământul pe El însuși. Pe mine însumi mă jur. Te voi binecuvinta și îmi voi împlini promisiunea făcută de tine, de mine. Citim din nou versetul 18. Pentru ca prin două lucruri neschimbătoare în care este imposibil ca Dumnezeu să fie găsit mincinos, noi să avem siguranță și astfel să fim puternic încurajați, să punem mâna pe nădejdea care ne stă înainte, să punem mâna pe mântuirea promisă, să punem mâna pe neprihănirea prin credință pe care Dumnezeu ne-a oferit-o deja. Știți de ce? Pentru că Dumnezeu s-a jurat că ne-o va da. O zis dumneavoastră, s-a jurat Dumnezeu pe El însuși. Știți de ce nu ne lasă Dumnezeu în Matei capitolul 5 pe noi oamenii să jurăm? Pentru că noi nu suntem în stare să ne împlinim promisiunile. Jurămintele noastre sunt funii de nisip. Doar Dumnezeu este singurul care își poate permite să jure. Pentru că El este singurul care se ține de jurământul Său. Dacă vreodată prin sufletul nostru se cuibărește îndoiala că mântuirea ar fi un lucru departe, greu, străin de noi, aduceți-vă aminte că Dumnezeu, promițându-ne neprihănirea Lui, nu doar că a adus pe Fiul Său ca jertfă, nu doar că a plătit cu viața toate păcatele noastre, nu doar că a făcut ispășire pentru toate păcatele și ispășirea aceasta este completă, terminată, iar Mântuitorul o aplică prin mijlocirea Sa zilnic la viața noastră, dar S-a și jurat pe El însuși ca o garanție că mântuirea noastră este asigurată. E ca și cum ar spune Dumnezeu, doar în momentul în care eu voi dispărea din universul acesta, în momentul acela va dispărea cu mine și mântuirea pe care ți-am dat-o deja. Deci vă întreb, dacă Apostolul Pavel este atât de vehement și atât de categoric în construirea acestei garanții cu privire la mântuirea noastră, atunci când în mintea noastră se cuibăresc gânduri și începem să ne întrebăm unii pe alții, știu eu dacă voi fi mântuit? Dumnezeu a murit pentru mine. Dar știu eu dacă voi putea să biruiesc totul ca să pot obține mântuirea? Știți ce sunt, de fapt, toate aceste gânduri? Sunt exact ceea ce a fost râsul Sarei. O batjocură la adresa lui Dumnezeu. Tu și cu mine îi spunem, de fapt, în fața lui Dumnezeu, tu ești incapabil să-mi oferi mântuirea. Știți ce s-a întâmplat cu un alt necredincios de tipul acesta, și anume Zaharia, căruia îngerul Domnului a venit și i-a promis că îi va da un fiu care va fi cel ce va netezi cărarea înainte mergătorului Iisus? A rămas mut.
a rămas mut ca gura lui să fie lipită cu scoci. Până când promisiunea lui Dumnezeu se va împlini.
Și într-adevăr s-a împlinit. Așadar, vă provoc, dragii mei, să dăm la o parte orice îndoială, orice semn de întrebare cu privire la garanția mântuirii și să punem mâna pe nădejdea aceasta care ne stă înainte. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Amin.
Ați ascultat un mesaj spiritual prezentat de pastorul Adelin Costache.